Da vi skulle starte Tetris i år 2012, så var det her et boligområde, som led rigtig meget utrygtskabende adfærd. Vi havde håndværkere, der ikke ville tage arbejde herop, fordi deres biler var smadret, når de kom ned. Politi, brandvæsen blev modtaget med stenkast. Vi havde et hærværkskonto, der hed 120.000 om måneden.
Vi har jo analyser, der siger, at et område kan rumme ca. 20-25% af folk, der har det meget, meget svært, fordi så kan man stadig inkorporere dem, og man kan stadig løfte dem. Det gælder også for de her unge. Hvis de stiller sig ind i en ungegruppe af 10 unge, der har det meget svagt, så er det ikke dem, der løfter.
Rigtig mange af de her unge er jo opvokset i områder, hvor andelen af beboere, som har familier eller forældre, der kommer andre steder fra, kan være meget stor. Og når jeg spørger dem lidt mere konkret til, om de i virkeligheden har lyst til at vokse op i de boligområder, som de vokser op i, så siger de nej. Det har de ikke et ønske om. De vil rigtig gerne være en del af det store fællesskab, af det store samfund.
I Danmark har vi 40 boligområder, der betegnes som socialt udsatte. Det er områder, som trods store forskelle har det til fælles, at de huser en overvægt af mennesker med forskellige typer af sociale udfordringer. Selvom der bor mange i de socialt udsatte områder, som går på job hver dag eller i skole eller til deres uddannelsesinstitution, er der, når man ser statistisk på det, alligevel en del mennesker i de socialt udsatte områder, som har brug for en ekstra indsats. Sådan en ekstra indsats findes. Den hedder Det Boligsociale Arbejde, og er det, som den her podcastserie på 3 afsnit handler om. Det boligsociale arbejde er en ekstra indsats, fordi det ikke er en del af kommunernes almindelige velfærdsydelser. Den er noget ekstra, noget som finansieres gennem Landsbyggefonden, og som derfor styres politisk via en boligaftale i Folketinget. Men nu er den boligsociale indsats under pres. Et bredt flertal i Folketinget fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten har besluttet at beskære det boligsociale arbejde med 100 millioner kroner om året. Det er næsten en halvering. Og det er derfor, jeg laver den her serie. Jeg vil finde ud af, hvad beskæringen får af konsekvenser. Hvad er det, som det boligsociale arbejde kan, og kan det ikke bare overtages af kommunerne? Du lytter til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn, og det her er tredje og sidste afsnit i serien Den Ekstra Indsats. Serien er produceret i samarbejde med Center for Boligsociale Udvikling, men Bylyd har haft redaktionel frihed. I det her afsnit tager jeg dig med ind i balladen om de unge mænd. Du husker måske, at jeg stødte på nogen i afsnit 1, hvor jeg besøgte et shelter i boligområdet Hørgården i København. Shelteret var bygget af en gruppe af områdets unge sammen med nogle arkitekter. De unge fortalte med stolthed om shelteret, men også om, at det nu var blevet vinter og for koldt at bruge, og at de mangler et sted at være.
Det kunne lige også røde, at vi hængte ud hen ved børnehaven lige der for eksempel, ikke?
Ja.
Og så inden for ombrusen, jeg ved ikke, beboerne føler sig utryg og sådan noget, ikke? Design og det hele, det lavede vi selv. Sammen med dem, ikke? I samarbejde, så tænkte de, de har lidt mere styr på det end os selvfølgelig.
Vi sad lige og snakkede om, der er jo ikke nogen, der har lavet hærværk på det eller noget som helst til det ud til. Hvordan kan det være, tror du?
Det er fordi, hvorfor skal man ødelægge det for sig selv? Altså, man skider ikke i sin egen gård eller sit eget hjem, jo.
Generelt er der flere børn og unge per voksen end i resten af samfundet. Og netop det er en af de første ting, som er vigtigt at forstå om de unge i de socialt udsatte områder. Samtidig er der mange familier, som ikke har ret mange penge og som derfor bor i små lejligheder. Er man ung, vokser behovet for et privatliv og behovet for at være sammen med andre unge. Og i de ofte små boliger er der typisk ikke så meget plads til privatliv for de unge. Det er en vigtig grund til, at mange unge hænger ud udenfor. Det gør unge jo også i resten af byen. Men de unge stikker måske mere ud i de socialt udsatte områder. Blandt andet fordi der er flere, og fordi der i boligområderne ofte ikke er så meget at tage sig til. Så de overlades lidt til at hænge og flagre lidt, medmindre de bygger sig et shelter eller lignende. Og når en gruppe af unge, især unge mænd, bare står og hænger ud, kan de meget let blive opfattet som utryghedsskabende. Nogle er måske bange for dem, selvom de bare er unge, som hænger ud. I det her afsnit skal du møde en række fagpersoner, som arbejder med de unge. Og lad mig advare dig på forhånd, alle er mænd. Det lader nemlig til, at det især er mænd, som arbejder med de unge mænd i de socialt udsatte områder. Min mission i afsnittet her er at trænge ned i, hvad der er rigtigt og hvad der er myter. For at finde ud af, hvad der er op og ned i snakken om de unge mænd, som bor i de socialt udsatte områder, tager jeg dig med til 5 forskellige udsatte boligområder. Områderne ligger i Aarhus, Helsingør, København og Brøndby Strand. Og det viser sig, at der blandt de fagfolk, jeg taler med, er ret stor enighed om, hvad der er problemet og hvordan det skal løses. Der er dog også uenighed, og det skal vi også dvæle ved. Vi begynder i Aarhus hos en mand, jeg har kendt i en årrække.
Jeg hedder Henning Winther. Jeg er udviklingskonsulent i Østjysk Bolig.
Tidligere var Henning Winther leder af den boligsociale helhedsplan i Gellerup Tovesøj. I dag arbejder han i det næststørste udsatte boligområde i Aarhus, Bispehaven. Og det var også her, han i sin tid begyndte sit arbejde med socialt udsatte unge. Jeg kender Henning Winther som en mand i uldblæser, pudsede lædersko, sideskilning i sit grunende hår og en markant sort brille. Derfor gik der også nogle år, før jeg fandt ud af, at Henning har en fortid som rapper i bandet Kongehuset.
Det var en god dag. Ghetto Svend kom kørende i sin mors gamle sko, dannede igennem kvarteret. Været var her blæret, det var hans domæne. Der var ikke et sted, han ikke havde været. Overalt, hvor han kom, var der flag, for det var hans fødselsdag. Han tog en øl og skruede låget af. Ghetto Svend var den, der styrede, hvem der fik døbet dyret. Hvis man skulle bruge en pige, var det Ghetto Svends, man hyrede. Så Svend havde penge, som vi andre har i tankerne.
Men det er vigtigt at vide, for det var netop rapmusikken, som gav Henning hans første job med unge i Bispehaven. Det var i 2008, og det er her, vi begynder. Med at Henning Winther viser mig rundt, og vi leder efter sporene af det, han dengang startede som Rap Academy.
Nu står vi foran en renoveret facade, hvor vi faktisk kun kan se ganske lidt reminiscens af det, der har været et Rap Academy i sin tid. Det, man kan se det her inde bagved.
Vi kigger faktisk ind i noget, der ligner lidt en byggeplads, der er i gang.
Ja, det her det var et gammelt vaskeri, som vi indrettede med lydstudie og undervisningslokale og forskellige andre ting. Du har jo også en baggrund i de kreative fag, og du ved om nogen, at det er enormt nemt at finde penge til indhold, men det er rigtig, rigtig svært at finde lønnen til sig selv, når man laver kultur. Og jeg har jo så lavet kultur i 10, 15, 20 år eller sådan et eller andet. Mens jeg studerede, så var det hele tiden fokus var et andet sted. Det var i at lave noget musik og lave festivaler og sådan noget. Ikke? Men det var aldrig noget, der udmøntede sig i noget, som jeg egentlig kunne leve af. Og så lidt tilfældigt, så jeg arbejder i beskæftigelsesforvaltningen og finder ud af, at man kan lave projekter. Hvis man kalder det beskæftigelsesprojekter, så kan man få løn. Man kan få akademikerløn, og man kan få alt muligt og sådan noget. Det var helt vildt, det synes jeg, det var da fedt. Og så læste jeg tilfældigt en artikel om nogen i Bispehaven, som ville lave en rapskole. Og så ringede jeg til dem og sagde, det er mig. Jeg har hele netværket, jeg har min kæmpe festival, jeg kender alle i hele Danmark, og jeg ved lige præcis, hvad jeg skal lave. Plus, jeg har den rigtige uddannelse, og jeg arbejder i beskæftigelsesforvaltningen. Jeg ved alt. Det gjorde jeg jo ikke. Jeg ved ikke, hvis det er ingenting, men jeg sagde det i hvert fald. Ikke? Og så fik jeg simpelthen designet et projekt, ovenikøbet søgt en pulje i den afdeling, jeg selv sad i beskæftigelsesforvaltningen, til at finansiere min egen stilling. Og så tænkte jeg jo, at lykken var gjort, fordi jeg kunne lave rapmusik, og jeg kunne arbejde med unge. Det har jeg altid godt kunne lide.
Hvad sker der på sådan en rapakademi?
De unge får lov til at have et interessebaseret fællesskab, hvor de kan mødes i en positiv social sammenhæng og øve sig i dansk. Altså, de bliver jo skide gode til dansk, når de sidder og rapper. De kommer ud og optræder, de får noget i forhold til præsentationsteknik, de får noget i forhold til at stive sig selv af og tro på sig selv. Og så det gode ved rap, og det må jeg også sige med mig selv, det der med, at man har en lærermester, eller der er nogen, man lytter til på et eller andet tidspunkt. Og så når man selv skal ud, så er man sådan, jamen jeg kan godt lide det, du laver, men jeg synes faktisk lige, det mangler det her, ikke? Så det bedste, de unge kunne gøre for mig, det var jo efter et år eller halvandet, så sige, fuck dig, vi vil lave vores eget. Nu køber vi noget udstyr et eller andet sted, og så indspiller vi selv, og så skal det være på den her måde, det skal ikke være på din måde. Så var sådan lidt, jamen så er I godt afsted. Altså, fordi nu har I fået en livslang interesse, og det her, det kan holde jeres fritid beskæftiget for evigt. Og jeg har også selv en historie med, at jeg også var sådan lidt på den gale side af det hele.
Kan vi ikke lige få den med? Var du sådan en rod, eller hvad?
Jeg var ikke en rod, men jeg kedede mig.
Og var det din vej ind i rapmusikken?
Nej, det var det faktisk ikke. Det var sådan parallelt, at sådan rende rundt og være lidt bølleagtig. Og så at den her kæmpe passion for den her musik, og ikke ane, hvordan jeg skulle gribe fat i den. Men gennem nogle gode venner fik jeg så hul på den byld med, okay, man kan godt skrive tekster og sådan noget. Det kan man faktisk godt bare sidde og gøre, ikke? Og så blev det så min alt overskyggende fritidsinteresse, og så har jeg aldrig nogensinde set mig tilbage siden. Og jeg landede heldigvis ikke i noget skidt. Man kunne lige så godt have gjort det, altså. Så jeg har en eller anden grundlæggende forståelse af det der med, at en god fritidsinteresse kan få alt det andet væk. Ikke? Altså man får noget at beskæftige sig med, noget at interessere sig for. Ikke?
Som du kan høre, har Henning Winther altså en rem af huden selv. Han siger, at godt nok var han ikke en rod som ung, men søgende, og at rapmusikken gav ham en kanal og var med til at få ham på rette vej. Han siger, at det er fra hans egen erfaring, at han har formet det, som siden er blevet en faglig erkendelse også. Nemlig, at seriøst arbejde med en fritidsinteresse kan udstyre et ungt menneske med kompetencer og færdigheder, og en interesse, som kan give retning for livet. Jeg har selvfølgelig en bagtanke med at starte med den ombyggelige historie. Det gør jeg, fordi det ofte er det modsatte, man ser i pressen. Nemlig historier om, at de unge mænd i de udsatte områder er utryghedsskabende og laver kriminalitet. Det er en generalisering, som løber gennem dele af det politiske landskab. Aktuelt er der nye love på vej, som skal give politiet øget beføjelser til at straffe kriminelle unge, og det nævnes specifikt af politikere, at dem, de nye tiltag skal ramme, er unge mænd af anden etnisk herkomst fra de socialt udsatte områder. Hvis man er en ung mand af anden etnisk herkomst, som bor i et af de socialt udsatte områder, er det derfor ikke sært, hvis man føler sig stigmatiseret som et problem. Og at selvom man bare lever sit liv og passer sit eget, så lægger den fortælling en mistanke på en, som kan gøre skade på selvforståelsen. Man kan føle sig ekskluderet fra samfundet, ikke god nok, alene i kraft af sin hudfarve og sin adresse. Og det er netop den her historie om selvforståelse, som jeg skal dybere ned i. For da jeg var i Aarhus, opsøgte jeg også næståren inden for arbejdet med de socialt udsatte unge. Henning Winther kender ham rigtig godt, så jeg vil lade ham lave introduktionen.
Så er der Anders Glahn, som du sikkert også kender.
Ham skal jeg også snakke med i morgen.
Ja, han opdagede mig, hvis man kan sige det. Jeg lavede mit rapakademi, og det gjorde jeg i et tæt samarbejde med ungdomsskolerne, hvor Anders sad som chef i Gellerup for ungdomsskolen. Og han kunne godt se, jamen der var et eller andet, fordi jeg uddannede filosof og sådan en klassisk dannelse og sådan noget, ikke? Så var han sådan, at vi havde nogle gode samtaler om alt muligt. Han kunne godt se, om det kunne godt blive til et eller andet. Så han spurgte, om jeg ville være ungdomsskoleleder i Kælderum. Og jeg havde jo ikke nogen som helst forudsætninger for det. Jeg vil sige, at jeg tvivlede, jeg tøvede. Men jeg sagde ja, og fik så sådan en totalt håndholdt indføring i, hvordan det her med udsatte boligområder fungerer. På det tidspunkt havde Anders 30 års erfaring, nu har han 40. Og lært mig op, altså håndholdt i, hvad det her går ud på.
Når jeg lige vil lade Henning Winther præsentere Anders Glahn, er det fordi, som du kan høre, at Anders Glahn er den store næster inden for arbejde med de unge mænd i de udsatte områder i Aarhus. Og fordi han er fra humaniora, ligesom filosofen Henning Winther. Anders Glahn studerede nemlig litteratur på universitetet før arbejdet med de unge mænd kom i vejen, så at sige, og han dedikerede sit arbejdsliv til dem. Men litteraturen blev ikke gemt væk. Tværtimod har den været med under armen på Anders gennem alle de 40 år, han har arbejdet med de unge. Det bliver tydeligt kort efter, jeg møder ham. Jeg har sat ham i stævne til en god tur rundt i Gellerup, og jeg begynder med at spørge til, hvordan Gellerup var for 40 år siden, i 1980, da Anders Glahn begyndte arbejdet med de unge.
Jeg har bedt om at møde mig her
ja. I
det nye Gellerup. Det er alt sammen nyt byggeri.
Yes.
Boulevarden er ny.
Ja,
der for 40 år siden, da du startede herude.
Ja.
Lad os lige prøve at gå tilbage. Lad os tænke tilbage.
Yes.
Hvad var det for et Gellerup dengang?
Gellerup 2 så i 1980 toppede kriminalitetslisterne. Og det var fordi, at det var jo et bepriset kæmpe byggeri, som var Le Corbusier-inspireret og vandt store priser for sin totalløsning og sin smukke arkitektur osv. Problemet var bare, at det var lidt for store lejligheder, og de var lidt for dyre, selvom det var den almennyttige sektor. Så der var en del tomme lejligheder derop gennem slutningen af 70'erne op mod 80, da vi havde krisen og oliekrisen og ungdomsarbejdsløsheden og arbejdsløsheden steg. Og det vil sige, at alle de der parcelhuse fra 60'erne og i begyndelsen af 70'erne, der gik folk jo for lidt fra. Alle de der familier, som gik i stykker på grund af arbejdsløshed og havde sat sig lidt dyrt i nogle parcelhuse i parcelhusdagene der i slutningen af 60'erne, de blev så sat i lejligheder herinde. Og det var jo misnøje. Det var jo triste mennesker. Det var folk, der havde det svært og havde enormt store sociale udfordringer. Og arbejdsløshed var det største problem selvfølgelig. Men så følger der tit nogle andre ting med. Jeg ved ikke, vi havde bunkevis af værtshuser ude og kælderbarer. Jeg ved ikke hvad. Så der var lidt for drukken og sådan lidt... Det var sgu lidt søl. Og kriminaliteten steg jo. Og blandt andet også ungdomskriminaliteten. Så vi også hang sammen med, at de unge var dem, der virkelig mærkede arbejdsløsheden også jo. Altså fra 17-18 år op efter.
Må jeg lige spørge, hvorfor skulle du herud i sådan en situation? Hvad trak dig?
Jamen, da jeg ikke kunne finde ud af at tjene og få SU nok til min interesse for lortesprog og litteratur, så havde jeg fået fritidsjob ved at undervise i ænder og fugle i Odder Kommunal Ungdomsskole. Og der bliver fanget de der unge mennesker, som altså de store, der begyndte at tænke selv. Altså ikke de små, men de store unge mennesker. Og der blev jeg sgu grebet af det der. Så sammen med en kammerat, så overtog vi en ungdomsklub ude i Skøstrup, sådan om aftenen, for at tjene lidt til studierne og så videre. Så blev jeg sgu bidt af lortet.
Hvorfor? Så, prøv lige at beskrive, hvad det var, du blev bidt af. Du er litteraturstuderende med en interesse på fugle, og synes pludselig, du skal arbejde med unge mennesker, der har det svært.
Jeg er også vild med Kierkegaard, står der. Så det er med, hvordan vi bliver til som mennesker. Og litteraturen er jo, det er jo ikke sociologi, det er ikke psykologi, det er litteratur, gudske lov. Og det har jeg lidt forstand på. Og katarsis-historien og Aristoteles poetik, den er vigtigere for mig end både psykologi og sociologi. Det vil jeg sige. Også i mødet med andre mennesker. Fordi det interessante er, hvordan er det, vi bliver til, og hvordan er det, vi bliver os hver for sig. og hvad får vi ud af det som forudsætning for, at vi så kan mødes og blive det fællesskab, som vi alle sammen er afhængige af. Det er for mig at se simpelthen drivkraft.
Du taler om dannelse i virkeligheden.
Ja, det gør jeg da så, det har jeg altid gjort. Og det er vi jo sådan set mange rundt omkring, der faktisk stille og roligt går og gør jo.
Men forbind lige de ender for mig, fordi, jamen, fordi den passion for Søren Kierkegaard og dannelse, kan man sige, jo, så, hvordan kobler den til arbejdet her?
Jamen et eller andet sted, så var det de der romantiske 70'er-tider der, slutningen af 70'erne, hvor man mente, at kriminalitet og de unges oprør osv., det var en modstandsform, som var en god kritik af samfundet. Og hvor jeg sagde til mig selv, nej gutter, nej, det skulle da råbe om at få lov til at være med. Så der var så de der gutter der, også ude i Skødstrup, det pæne sted, som var lidt til en side, og som slog sig i tøjet og stjal for mange knaller der og opførte sig åndssvigt, når vi havde fest, og ikke rigtig kunne være sammen med pigerne og skulle vise her jeg, og jeg kan styre osv. Altså hele det der råb om at få lov til at være med, det har ingen skidt oprør at gøre. Det er simpelthen noget med, at vi, hvis vi har et fællesskab, som vi sådan sætter rammer om og normer for at sige, det er den rigtige måde at være sammen på i Danmark eller i Skødstrup eller i Gennem.
Samfundets normer.
Ja, vores fælles normer, som vi et eller andet sted har en overenskomst. Noget er skrevet ned og noget er lovgivning. Hvad ved jeg? Danmark.
Og noget er bare kultur.
Noget er kultur og kultur er vaner og hvad ved jeg, ikke? Så er der nogen, der er symptomet på, at det måske ikke kan rumme det hele. Altså vi producerer jo selv de unge, som ikke kan klare sig. Det er jo fordi, vi ikke sørger for, at vi kan rumme det.
Så vi får øje på grænserne for normerne, eller hvad?
Jamen, prøv at se, den eksemplariske forebyggelseshistorie, det er Kardemommeby.
Den skal du
folk
lige ud for.
Folk og røver i Kardemommeby, det handler om Kasper, Jesper og Jonathan. De bor jo uden for byen i et hus. Og gamle Torbjørn Ener, han har faktisk tænkt, at de har jo på et tidspunkt boet i den der cirkulære by, som Kardemomme er. Livet går i sådan en tomrum, ikke også? Og Tobias i tårnet, og når han siger, at solen står op, så står solen op, og hvis han ikke gør det, jamen, så går verden i stykker osv. Og så bor det de her tre banditter der udenfor, som har været i byen, og de roder, og de har løver, og det er mærkeligt, og de skal også have noget at spise, og deres sokker bliver beskidt, og så går de ind i byen, og så stjæler de lidt en gang imellem, og det er også noget lort, fordi de kender jo også dem. Og der er sådan samme eksistens med, at der er nogen, der er udenfor, og der er nogen, der er indenfor. Så på et tidspunkt, så går de så meget i panik, at den sureste kælling overhovedet i hele byen, det er jo Tante Sofie. Så hende stjæler de. Så stjæler de jo Tante Sofie, det er jo så pædagogisk, og så stjæler de hende ud. Hun sørger for, at nu får de så for dut, nu skal de have bank, og de skal gøre rent. Der kommer styr på det, og så bliver vasket, og de bliver sendt i byen, og nu skulle de sørge for dit og dat, og de var træt, Men de kunne godt se, fordi løve blev også, den fik jo også en kam og børste pelsen og sådan. Der var sgu mange gode ting alligevel. Og så på et tidspunkt, så bliver de jo fanget og puttet i spjældet. Fordi samfundet kan jo ikke have, at de går og stjæler altid. Og generer slagteren og stjæler hos bageren og så videre. Men politimesterens kone er jo sød, hun laver god mad til dem, så de har det egentlig meget godt og så videre. Og så sker der jo det, den store katastrofe, den der cirkulære harmoniske verden, som lever i en total selvforståelse. Det er, at der går brand i Tobias' tårn. Og hvad sker der så? De der halunker derude, de kan mange ting, som ikke nødvendigvis lige er noget, byen har fået øje på. Så de stopper branden, de redder Tobias, de sørger for, at papegøjen overlever, og de reetablerer sådan set det hele. Og resultatet er, at Tante Sofie bliver gift med en af dem. Det er helt åndssvagt, hvordan kan de har råbt og skrevet hinanden. Den ene, han bliver brandmajor, de har aldrig haft en brandmester, nu har de pludselig fået det ud, at de også har brug for, at nogen, der kan stoppe en brand en gang imellem. Og den sidste, han bliver cirkusdirektør. Og så får løven også noget at lave.
Så får de en plads i samfundet.
Ja, lige præcis. Så et eller andet sted, så er det jo sådan en, det er sådan den etiske måde at tænke på forebyggelse.
Så oversæt det lige for mig til Gellerup,
jamen,
det her.
Jamen det er, at vi har et ansvar for, at vi lukker nogen ude, og derfor har vi også ansvar for, at de kommer ind igen. Men de gør det kun ved at bidrage til festen.
Og det vi skal sige, tænke på alle mennesker, selv de udsatte unge, som ressourcer, ja, er det du siger?
Lige præcis, og de kan altid et eller andet. Det er også derfor, at når vi sidder, nu kommer du ind til vores klub, ikke også? Altså sådan noget, som der virker. Det er derfor, at klubarbejde er dybt interessant og fanger mig hos ungdomsskole. Det er fordi, du har en total fri ramme. Du kan sige til de unge mennesker, hvad har du egentlig gjort sidst, som du synes var sjovt? Skulle vi prøve det? Ja, det er ikke en skole og en lov og noget firkant osv. Vi kan simpelthen sige, ved du hvad, vi laver en del, noget for noget. Og der viser sådan noget som fodbold, idræt og kulturproduktion. Altså teater, musik, fodbold, altså hele den æstetiske dannelse, kan man sige, ikke? Altså i Schillers forstand. Det er den, der rent faktisk viser sig at være der, hvor du pludselig kan tænde lys i øjnene på folk. Uanset hvad fanden de ellers har lavet lort, og hvor mange mennesker de ellers er generet.
Og hvad sker der, når lyset bliver tændt i øjnene på dem?
Ja, så begynder de at koncentrere sig. Og de begynder at fokusere. Og de begynder at tænke på, at de ikke bare er sig selv nok, men også er del af nogle andre. Fordi de finder også ud af, hvor vigtigt det er, at man egentlig kan få hjælp af nogle andre, eller selv kan hjælpe nogle andre. Og at når man så begynder at gå sammen, når to mennesker rækker hånden til ud til hinanden, så når man sådan set tre gange så langt.
Anders Glahns engagement strutter ud af ham. Efter 40 års arbejde med de unge i Aarhus, er han netop gået på pension. Men som du kan høre, er der masser af det krudt tilbage, som i sin tid fik ham i gang med arbejdet. Jeg bliver inspireret af hans genfortælling af folk og røvere i Kardemomme by. Om Kasper, Jesper og Jonathan, som et spejl på de unge mennesker, Anders Glahn har arbejdet med. Unge, som står lidt uden for det normsamfund, som er formuleret og skabt af flertallet, og som alle os inden for mainstream-samfundet ofte slet ikke opdager, har nogle ressourcer, der kan komme samfundet til gavn. Den tænkning om de unge som ressourcer i stedet for ballademagere går igen hos alle, jeg taler med om de unge. Og det er på sin vis klart, for ellers ville de nok ikke arbejde med de unge. Selvfølgelig ser de muligheder i dem. Men mit spørgsmål er, hvorfor er der så stort et gab i forståelsen af de unge? En afgrundsdyb kløft mellem politikere, som kalder de unge mænd i de udsatte områder for problematiske og kriminelle, og fagpersoner, der arbejder med de unge mænd, som omtaler de unge som ressourcefulde. Jeg skal tilbage til Henning Winther, som har en model, der kan hjælpe os med at forstå, hvorfor den forskel er der.
Du kan ikke have været i nærheden af mig i 5 minutter, uden at jeg er begyndt at snakke om forebyggelsestrækant.
Den har jeg set mange gange.
Jeg kan slet ikke forstå, at jeg har stået og snakket med dig i en time, uden at have nævnt den.
Fortæl den lige.
Ja, forebyggelsestrækanten er en måde, som vi arbejder med kriminalitetsforebyggelse i Aarhus Kommune. Hvis man forestiller sig en trækant, så er der en stor del af den, der er grøn. Den store brede del af den er grøn, og det er sådan normalt samfundet. Altså det er folk, der går på arbejde og sender deres børn i skole og til fodbold, og alting går egentlig okay. Og det er der, hvor ungerne aldrig vil opdage, at de kunne være på vej ud i noget kriminalitet eller et eller andet. De opdager det simpelthen ikke. De har for meget at lave. Og så er der sådan en gul, en lidt smallere stribe af det, som er gul, og det er der, hvor de unge de begynder at mødes i grupper og ligesom danne deres egen dagsorden. Det er egentlig dem, som Mette hun sætter ind imod. Altså i forhold til, det er dem, der står med dynejakkerne og hænger ud. De er ikke sådan, det er ikke rigtig kriminelt, det de laver, men det er utryghedsskabende, sådan at de danner deres egen dagsorden. Der går vi jo ind og interminerer med klubber og SSP-medarbejdere og alt muligt andet og siger, prøv at høre, I skal lave noget andet. Og det er der, hvor vi har rap-skolerne og forskellige andre ting, hvor altså nogle unge aktiviteter, som er spredt ud over de interesser, som de unge måtte have på det tidspunkt. Og så er der sådan en meget lille spids af særligt hårdt ramte unge, en lille rød spids, som måske er 5% af alle unge. Og det er altså unge med diagnoser, de har alle bogstaverne på sig, og de har vold og opbrudte hjem og misbrug og alt muligt andet også. Og det er der, hvor domstolene og politiet og socialforvaltningen med de hårde indsatser kommer ind. Og hvis vi kigger på, hvor dyrt det er, så kan man sige, at ude ved det grønne område, det er en skolelærer, der har fat i 100 elever, eller en fodboldtræner, der har fat i 100 unger og spiller fodbold og sådan noget. Og det koster en løn, en årsløn for at have det kørende for 100 børn. Ikke? Hvis vi er inde i det gule område, så er det måske 10 medarbejdere til 100 unge for at holde dem kørende. Og det er jo så 10 årslønninger. Ikke? Hvis vi er inde i det røde område, så er det 10 medarbejdere på én ung. Altså det er rigtig, rigtig dyrt, og der skal noget helt særligt til. Og det, der sådan ligesom er min pointe med at hive forebyggelsestrækanten frem i den her sammenhæng, det er, at i Mettes tale, der fokuserer hun på den her meget, meget lille, meget, meget tunge gruppe.
Som også er den dyre gruppe, siger du.
Som er den sindssygt dyre gruppe. Og siger, det er dem, vi skal ramme. Men dem, hun i virkeligheden kommer til at ramme, er nok i den gule gruppe. Altså det er dem, som vi faktisk kunne vende med bare at få dem ind i nogle positive sociale sammenhænge. Og så skulle der ikke så meget mere til. De skal bare have noget fornuftigt at lave i virkeligheden. De er ikke skadede, de er ikke hårde kriminelle, de er ikke voldsparate, de er slet ikke derhenne. Vel? Og det, der også ligger i de her tal, når vi nu skal lave alt det der statistik, det er, at kriminaliteten er faldet enormt meget på individniveau. Altså der er meget, 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 meget færre individer, som bliver dømt for noget som helst. Der er faktisk næsten ingen, der bliver dømt for noget. Men dem, der så bliver dømt for noget, det er 50 forhold eller mere. Altså, de er simpelthen så fuldstændig... Altså, de er helt...
De begår rigtig meget kriminalitet.
Ja, de er uden for rækkevidde. Så hvis du kigger på antallet af sager, så er det nogenlunde konstant, men antallet af individer er faldet helt enormt. Der kan man sige, at dem, der måske tidligere lige var... Nu sender vi lille Allan hen og truer en eller anden hen på tanken for at gøre et eller andet, fordi han er den svageste af dem, og han kan ikke sige nej og sådan noget. Det sker ikke mere. Nu er det benhårde Allan, der gør det selv. Og så gør han det skændigt rigtig mange gange. Ikke?
Og hvorfor sker det ikke mere? Altså, oplever lille usikre Allan ikke det pres længere fra de lidt mere rå kriminelle typer?
Jeg tror, altså, der er så mange...
Eller kan han modstå det, eller hvad?
Jamen, der er så mange alternativer, der er så mange muligheder, altså både i skole og i fritidsliv og alt muligt andet. Altså, de bliver indfanget ret hurtigt, og der er en meget mere systematisk tilgang til, altså for eksempel, hvis unge falder ud af ungdomsuddannelse, eller hvis de trives, mistrives i skolen, eller sådan noget. Jamen, der er bare nogle, hvad skal man sige, nogle lovmæssige krav til, at man indgriber ind. Altså, der er jo ikke nogen unge i Danmark, der får lov til at gå, hvis de er under 30 år, får de ikke lov til at gå uden en ungdomsuddannelse, eller uden en uddannelse i det hele taget. Altså, det skal de simpelthen være i gang med et forløb, og det er noget, der bliver iværksat lynhurtigt. Og så er der alle mulige supplerende indsatser i forhold til, at de kan få noget struktureret fritid. Så jeg tror, at den gule gruppe der, den har man meget mere styr på. Og så er der jo bare nogen, som altså, har det sindssygt svært og kommer fra nogle vanvittigt svære forhold osv. Og de lander i de der, altså det er dem, der er voldsparat, og dem, der er psykopatiske på den ene eller den anden måde, og bliver ved med at begå et eller andet, fordi de ikke er i stand til at gøre andet. Ikke? Men det er en meget lille fortal. Og jeg tror, med de tiltag, altså, hvor man vil konfiskere og chikanere den gule gruppe, som jo altid vil være der. Altså, du har også været ung. Du hang også ud et eller andet sted. Men man hænger ud altså på den ene eller anden måde. Ikke? Og nogle gange lander man i nogle konstruktive fællesskaber, nogle gange lander man i noget mindre konstruktivt. Men det er jo en del af det at være ung, og det er en del af løsrivelsesfasen. Og hvis det er sådan, man lander i noget mindre konstruktivt, så kan man sige, at mine forældre var gode til at gribe ind. Der er nogen, der har nogle forældre, der måske ikke er så gode til at gribe ind.
Men siger du også, at vi som samfund har nogle bedre mekanismer til at gribe ind?
Blandt andet via de boligsociale indsatser, blandt andet via nogle langt bedre arbejdsgange, langt bedre lovgivningsramme i de kommunale sammenhænge, så er vi langt bedre til at gribe ind tidligt og få øje på de her ting. Så vi får samlet langt flere op. Altså der er ikke så mange, der falder ved siden af. Om de så får uddannet sig, om de så alle de her ting, det er noget helt andet, men de falder ikke ved siden af. Og de lander ikke i den her, den særligt udsatte gruppe i sidste ende.
Okay, jeg vil lige samle op på, hvad Henning Winther sagde. For uden visuel model kan det være lidt kompliceret at forstå. Grundlæggende siger Henning Winther, at der i dag kun er en lille gruppe, som ryger gennem det mere og mere fintmaskede net af indsatser, som vi har lavet omkring unge i de socialt udsatte områder. Langt de fleste holder sig i dag ude af balladen. De bliver samlet op og kommer på en god livsbane. Der er kun få, som bliver kriminelle. Til gengæld bliver de virkelig forhærdede kriminelle og begår rigtig mange kriminelle handlinger. Denne sidste gruppe er dem, der skrives historier om i aviserne. Den lille gruppe af kriminelle. Problemet er, siger Henning Winther, at når der kommer politiske indgreb mod dem, så generaliseres der, sådan at de faktisk rigtig mange unge, som fungerer godt og kommer på rette spor, også bliver italesat som problematiske. Og det er ikke rimeligt, mener han, for det går faktisk rigtig godt. Det går fremad med de socialt udsatte områder, og de boligsociale indsatser har succes med at få de unge godt i vej. Det samme har jeg læst sociolog Aydin Soei sige. Han er en af de mest højrystede kritikere af regeringens retorik om de unge mænd fra de socialt udsatte områder. Han har selv forsket i det og udgivet en række bøger, hvor han blandt andet identificerer, at unge mænd af anden etnisk herkomst lægges under et hårdt pres i det danske samfund og stigmatiseres negativt, alene fordi de bor i socialt udsatte områder. Jeg vil derfor gøre noget andet, end medierne oftest gør. I stedet for at fokusere på de, der laver balladen, vil jeg fokusere på de unge, som klarer sig godt. Men før jeg gør det, opholder jeg mig lige lidt længere ved diskussionen om tallene om de unge mænd. Du husker måske, at jeg i afsnit 1 talte med Rasmus Christensen. Rasmus Christensen er boligsocial medarbejder i Hørgården og Urban Plan i København. Han arbejder med de unge mænd, som alt den politiske ballade handler om. Og han ser ikke helt sådan på det, som Henning Winther og sociolog Aydin Soei gør. Du siger, at vi ser nogle af de samme problemstillinger i de udsatte områder, som vi har set gennem årtier med de unge mennesker. Men jeg hører for eksempel Aydin Soei, sociologen, sige, at hey, de seneste år er der faktisk sket rigtig meget med de unge i de udsatte områder. De kommer i fritidsjob, de kommer i ungdomsuddannelse, de kommer i arbejde, de laver ikke ballade på samme måde mere.
Ja, altså jeg er helt med på Aydins analyser, og jeg deler dem ikke. Jeg er simpelthen ikke enig. Altså hvis vi går sociologisk tilbage og kigger, så kan vi se, at det er en nogenlunde stabil andel af unge, som enten er ramt af eller er i meget stor risiko for at blive ramt af sociale problemstillinger i det danske samfund. Betyder det så, at vi ikke får løst nogle af problemerne? Nej, nej. Altså kigger vi for eksempel på kriminalitet, så er det jo helt tydeligt, at kriminalitetsraten er jo meget markant faldende. Det er den i Danmark, det er den i hele Vesteuropa, det er den i USA, det er den mange steder rundt omkring i verden. Vi kan diskutere, om det er socialt arbejde, der har fået det til at ske, eller om det er nogle andre ting. Det kunne være en god anden diskussion. Så det er ikke for at sige, at der ikke hele tiden sker fremskridt, og der ikke hele tiden sker bevægelser, hvor forskellige ting bliver løst. Men kigger vi sådan lidt mere grundlæggende på de tal, vi har til rådighed for eksempel, hvor mange, som oplever at være ramt af sociale problemstillinger i en ungdomsårgang, så er de stabile, og det kan vi se helt tilbage fra, som jeg sagde, 87 med Per Schultz Jørgensen, som har været inde og kigge på det, og vi kan senere se det med Vive, som har lavet undersøgelser tilbage i 2010, 2014, 2018. Det er de samme tal, der går igen. Og det er jo ikke det samme som, at der ikke så kan være nogen sociale problemstillinger, vi får has på, men det betyder i hvert fald, at vi har sådan nogenlunde stabil andel af unge, som falder uden for det, som vi har en forventning om, at man skal kunne som ung i Danmark. Og på den måde er der hele tiden en mønster i, at der er nogle problemstillinger, der gentager sig. Så ja, selvfølgelig finder vi jo lykkende svar. Det skal vi også helst. Men man kan diskutere, om vi er kommet nok til bunds i de forhold, som gør, at nogle mennesker udvikler sociale problemer. Det tror jeg ikke, vi har. Derfor er vi også nødt til at blive ved med at udvikle og ture og stille spørgsmålstegn ved, om det, vi gør, godt nok.
Rasmus Christensen påpeger altså, at ja, de kriminelle statistikker går ned, men de unge mennesker i de socialt udsatte områder er stadigvæk i risiko for at havne i store sociale problemer. Måske det er langt færre, som begår kriminalitet sammenlignet med for en generation siden, men vi skal ikke tegne et lyserødt billede op af, at de klarer sig super næsten alle sammen. Mange af dem har store problemer at bokse med. Rasmus' påmindelse om, at der er tunge sociale problemer i de udsatte områder, som de unge bokser med, fra et perspektiv, jeg lige vil sikre mig, at du fik med. Du kan have det liggende lidt i baghovedet, mens vi går videre. For i resten af udsendelsen vil jeg undersøge, hvad det er, som lykkes, og hvad det sociale arbejde med de unge går ud på.
Hej, er det der, Samer?
Det er mig.
Hej,
vi
kan kunne hilse dig.
Ja.
Derfor opsøger jeg Samer Sasu.
Jeg hedder Samer Sasu. Jeg er souschef i SSP i Helsingør Kommune og leder af Cube og Tetris, som er i de to store socialt udsatte boligområder, som vi har i Helsingør.
Samer er souschef for SSP i Helsingør Kommune. Skole, social og politi. Han bestyrer de to klubber i Helsingørs to socialt udsatte boligområder. Vi mødes ved den ene, Tetris.
De ligger hver ved sit boligområde. Vi har to store, eller det er ikke så store, fordi her i Nøjsomhed, hvor vi står, der er omkring 1.000 beboere. Og på Vapnergård på den anden side af Kongevejen herover, der er næsten 5.000 beboere.
Okay, og vi står ved Tetris
det
faktisk her.
Ja. Jeg har været med til at starte Tetris op i 2012. Der kom jeg og var faktisk i praktik heroppe.
Okay, så du startede som praktikant, og nu er du leder.
Yes.
Hvad laver I for noget arbejde der?
Da vi skulle starte Tetris i 2012, så var det her et boligområde, som led rigtig meget utrygskabende adfærd. Vi havde et hærværkskonto, der hed 120.000 om måneden. Der blev ødelagt ting. Folk var lidt ligeglade med området, deres boligområde. Vi havde håndværkere, der ikke ville tage arbejde heroppe, fordi deres biler var smadret, når de kom ned. Politi, brandvæsen blev modtaget med stenkast. Det har jo været rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvordan takler man så den her, og hvordan gør vi de unge jobparat? Fordi mange af de her unge har aldrig haft et job. Altså, og det vil sige, at hvis vi så sendte dem ud i ordinær fritidsjob, så gik der ikke længe, før de blev fyret, smidt væk. Så de var ikke jobparate. Og så tænkte vi, nå, hvad gør vi så? Og så i samarbejde med helhedsplanen her i Nøjsomheden, startede vi et projekt, der hed Step 1. Step 1 betyder første skridt på arbejdsmarkedet. Og pointen hele den her projekt går ud på, at de unge bliver ansat ned i Tetris hos os i 6 måneder. I stedet for, at de laver de her lommepengejob, hvor de render rundt i boligområdet og rydder lidt skrald op, så bliver der sat et koncentreret forløb, hvor de bliver ansat hos os i Tetris i 6 måneder. Og på de 6 måneder, der hjælper vi dem selvfølgelig først og fremmest med at møde til tiden og lære det her med, hvad betyder det at have et arbejde, og man skal melde sig syg, og man skal huske at ringe i forvejen. Alle de helt almindelige basic common knowledge, som vi alle ved, som der er nogle af dem, som ikke har fået med.
Hvor gammel er de unge?
Jamen altså, Tetris er fra 9 til og med det 18 år.
Så I starter med dem tidligt?
Så tidligt som vi kan. Det er jo det også igen, en undersøgelse viser, jo tidligere du kan arbejde med dem, jo større mulighed har du for at påvirke deres identitetsdannelse. For mange af de her problemer bunder netop ud i, at de har rodløse omkring deres egen identitet. Altså klassisk for alle mennesker, vi vil jo gerne have et sted, hvor vi hører til. Og hvis ikke vi tilbyder dem et fornuftigt fællesskab, så er der altså mange andre, der står og tilbyder nogle fællesskaber, som er mindre heldige. Vi nægter simpelthen at være et underholdningscenter. Vi vil ikke bare være et sted, hvor de unge kommer og bliver underholdt i 2-3 timer, og så slipper vi dem løs igen. Vi vil gerne være et udviklingsforum.
Og det er det, vi arbejder benhårdt på. Og samtidig med det vil vi også gerne være en katalysator ud til resten af samfundet. For vi er ikke interesserede i bare at holde de unge i boligområdet. Vi vil netop gerne prikke hul på deres lille boble, som er nøjsomhed af hele verden, og få dem ud. Det vil sige, det er jo fritidsjob, foreningsliv, sociale arrangementer ud af huset. Vi prøver så meget som muligt at være med på den her dansesrejse, som de unge er på, og tage dem ud af boligområdet, så de møder andre, der ikke nødvendigvis ligner dem selv, ikke har den samme samfundsforståelse. Og på den måde kan der ske noget udvikling. Fordi den eneste tidspunkt, man udvikler sig på, det er ved at møde modstand på den, man er. Og den refleksion, man går igennem, det er der, hvor udviklingen sker. Hvis du er sammen i ligesindet altid, så sker der jo ikke noget.
Samer Sasu fortæller mig, at det arbejde, de laver i Tetris, handler om to ting. Det ene er at gøre de unge jobparate. Det vil sige lære dem om arbejdsmarkedet, lære dem at møde til tiden, at opføre sig ansvarligt og ordentligt. Det andet er at sluse de unge ind i foreninger, sportsforeninger eller andre foreninger, hvor de kan opleve sunde fællesskaber og aktiviteter, der styres af voksne, som er der på frivillig basis. Der er nemlig unge fra de udsatte områder, som mangler basalt kendskab til begge dele. Det kan være, fordi de vokser op i hjem, som hverken kender til foreningsliv eller til arbejdsmarkedet. Hjem, hvor voksenkapaciteten, som Henning Winter har lært mig, jeg skal kalde det, er meget ringe. Der er måske kun én voksen i hjemmet. Måske er det en voksen, som hverken har uddannelse eller job. Måske er det en voksen, som er traumatiseret fra krig eller nød. Og måske er det en voksen, som ikke selv kender det danske samfundssystem. Formålet med at træne de unge i at blive jobparate og blive foreningsparate er tilsammen, at de dermed trænes i at være samfundsborgere. De trænes i, hvordan det danske samfund fungerer, og hvordan de selv kan få en plads i samfundet, i stedet for at blive udgrænset som modborgere. Samer Sasu og Tetri har stor succes. De har fået omkring 110 unge gennem deres program og gjort dem samfundsparate. Unge, som i dag er stolte over, hvad de pludselig kan, glade for at tjene deres egen penge og finde nogle fællesskaber i foreninger, som giver sammenhold og glæde. Jeg mærker, at Samer Sasu brænder for arbejdet med de unge. Jeg spørger ham, hvad det handler om. Hvorfor er det det, han har valgt som sit job?
Hvad har det været for en rejse for dig?
Det har jo været en rigtig dejlig, men også hård rejse. Fordi såvel som de unge, måtte jeg jo også se ind en gang imellem. Og gøre op med mine egne dæmoner, så at sige. Kigge på, hvad fungerer, og hvad har jeg lyst til at bruge mit liv på. Da jeg startede i praktik, havde jeg en let erfaring med nogle andre steder, men altså, det var ikke det her, som jeg ville lave.
Havde du en anden drøm på det tidspunkt? Kan du huske, hvad det var?
Jamen, jeg er selvstændig. Jeg har været meget selvstændig. Jeg har haft en bagebutik hernede i Helsingør, og har kørt noget transport og sådan. Så det var sådan den, jeg var fokuseret på. Tjene de store penge, være selvstændig, altså stor bil, og du ved, helt de der drømmescenarier, som jeg ved også mange af de unge også har. Og det måtte jeg jo sådan gøre op med, fordi da jeg begyndte arbejdet, den værdi, det gav mig at se den udvikling. Se de unge udvikle sig på den måde til det positive. Altså, så pak den der bil langt væk. Jeg er ligeglad. Jeg kører rundt i en gammel bil, og jeg er tilfreds. Men jeg får noget værdi i livet, som penge ikke kan gå op med. Så den rejse har jeg jo selv været, og så har jeg jo også selv børn.
Hvor gamle er de?
Jamen, altså, jeg har forskellige aldersgrupper, men den ældste er fyldt 13 nu. Og jeg vil jo også gerne have, at han vokser op i et samfund, hvor jeg også har gjort mit for at gøre det bedre. Vi er jo et mix af det arabiske og det danske. Jeg synes selv, jeg har formået at tage det bedste fra begge steder og mixe det til vores egen identitet. Og der var det, og blev det jo mere voksen, jeg blev, jo mere vigtigt blev det for mig at sige, hey, jeg bidrager med noget positivt her for samfundet, men også rent egoistisk for mig og mine børn. Så de har en mulighed for at vokse op i et sted, som ikke er så stigmatiserende og ikke så ekskluderende, som det ellers kunne være. Så har jeg i hvert fald gjort mit i den tid, jeg har haft, for at mindske barriererne og dække de der grøfter til, som man har gravet. Men tværtimod prøve at bygge broer over mod hinanden. Når folk spørger mig, hvor du er fra, så siger jeg jordbo.
Fordi der er ikke nogen nationalitet eller etnicitet, der afgør min identitet. Det er simpelthen, jeg vælger, hvem jeg vil være. Og derfor er jeg bare jordbo. Basic, så føler jeg mig som en jordbo. Og jeg føler også, at det er sådan, mine børn skal have det. Altså, der er ikke nogen grund til, er du dansk eller er du arabisk? Jamen, prøv at høre for helvede, jeg tænker og drømmer på dansk. Men på nogle områder har jeg nogle andre værdier end mine jævnaldrende danske kammerater. Så jeg kan jo ikke svare dig. Jeg kan ikke sige, at jeg er ikke 100% arabisk. Jeg er heller ikke 100% dansk. Jeg er et mix af begge dele. Og hvorfor skulle jeg vælge? Hvorfor skulle jeg vælge eller fravælge noget? Jeg tager det gode fra begge steder. Og på den måde, så har jeg jo bare nogle flere værktøjer i min værktøjskasse. Ikke?
Da vi startede med at snakke sammen, så var det dig selv, der kom ind på og sagde et eller andet med. Hvordan formulerede du det? Fordi du brugte ordet etnicitet, ikke?
Ja.
Eller hvad sagde du?
At jeg selv er med en etnisk baggrund.
Anden etnisk baggrund, ja.
Jeg har jo selv haft den her, hvad kan man kalde det, rodløse identitetskrise i min opvækst. Og så var problematikken her at finde ud af, altså når jeg var i Danmark, så kunne jeg blive kaldt angæger, anetnisk baggrund, alt muligt andre skældsord, som jeg ikke vil stå og nævne her. Og når jeg var nede i Libanon, så kaldte de mig dansker. Mm-hmm. Så det er som om, jeg mangler at få et fod ind begge steder. Og det var lidt svært for mig at gøre op med, hvad er det så for en identitet, jeg vil tage til mig. Og heldigt var jeg jo omgivet af rigtig gode mennesker omkring mig, og også nu, så er det jo fritidsliv og fritidsjob, som har gavnet mig rigtig meget. Fordi der bliver jeg udfordret på, hvem jeg er, hvad det er for nogle værdier, jeg har taget til mig. Fordi jeg er virkelig fan af, at man møder modstand på den positive måde.
Ikke det er respektfuldt og kærligt.
Præcis. Sådan, så man selv kan få lov til at udvikle. Fordi du kan ikke stå udefra og sige, du skal. Det bliver aldrig til noget. Påbud og forbud på den måde, det fungerer ikke. Personen skal selv tage initiativ til at sige, okay, nu står jeg her, og nu tager jeg et aktivt valg. Og det er det, jeg prøver at hjælpe de unge med, at selv at tage den her aktive valg og sige, prøv, der er ikke nogen grund til, at du skal definere dig ud fra araber, dansker, tyrker, cigøjner, eller hvad det nu kan være. Du afgør selv, hvad for nogle værdier, du tager til dig. Og de værdier, det er dem, der udgør, hvem du er.
Hvis du altid er sammen med ligestillede, sker der ingen udvikling, siger Samer Sasu, men udvikler sig kun ved at møde modstand. Og det kunne ikke være sagt bedre af en anden, jeg besøger. 60 km fra Helsingør ligger Brøndby Strand, et kæmpestort almen boligområde ved den nordligste del af Køge Bugt. Her mødes jeg med Bo Mauritsen.
Bo Mauritsen og jeg er boligsocialt sekretariatsleder her i Brøndby Strandparkerne. Og det har jeg været i noget, der ligner 4 år.
Bo er leder af den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand. Jeg har kendt ham, siden han for en årrække siden var leder af en anden boligsocial helhedsplan her i det, som kaldes Vestegnen, nemlig i Greve.
Og inden da har jeg været lidt i Slagelse og i Greve og i Kalundborg og rejst lidt rundt i det boligsociale.
I bebyggelsen Askerød havde beboerne dengang problemer med en gruppe unge, som hang ud på parkeringspladsen, den eneste indkørsel til området. De unge hang ud her, og mange andre følte sig utrygge. Bo arbejdede med et projekt, som skulle få flere af de andre beboere til at føle ejerskab til området, sådan så de unge ikke fyldte så meget, og der blev plads til flere. Men projektet kuldsejlede. Nu er Bo i mellemtiden rykket til Brøndby Strand, og jeg opsøger ham, fordi jeg husker, at han havde en særlig tilgang til arbejde med de unge mænd.
Nogle af dem har jo et ultra-macho verdenssyn, og det er sikkert rigtig godt i den gruppe der. Men det er ikke et syn, der holder ret meget ud over den gruppe, de er i. Så forudsætningen for at få brudt lidt ned, at lære der andre typer mennesker, det er, at man kommer ud og møder dem. Og det gælder jo i virkeligheden ligegyldigt, hvem det er. Når jeg snakker med ældre mennesker, der klager over unge, der laver ballade, så siger de tit til mig, jeg har været nede og sige til dem, at de har aldrig været nede og tale med dem om. og det er jo i virkeligheden det handler om. Vi siger rigtig tit til de her mennesker, at vi er meget, meget sjældent, og det er det boligsocialt faktisk kan, meget sjældent nede at tale med dem om. Og det er egentlig
er det respekt, du taler om her, eller hvad?
Det er både respekt. Det er jo også et minimum at forsøge på at dog have en forståelse af, hvad er det, der sker i deres liv. Hvorfor er de der, hvor de er?
Og også have ørerne med, i stedet for kun munden.
Og ja, men også ja, de ørerne med, og så være interesseret i, hvad de siger. Nu har jeg jo været i det her rigtig mange år, og jeg kender meget, meget få, der ikke har haft en eller anden drøm om at komme væk fra parkeringspladsen, eller få nogle børn, få konen. Få, altså de fleste har altså minimum en drøm om villa, vorhund og vores. Ikke?
Og hvad sker der, når man lytter til den der drøm, der så finder ud af, hvad de rummer?
Jamen, så sker der det, de bliver nødt til at udvikle, hvad det så er, de er. Hvad er det egentlig, deres drøm er? Og for mange af dem, så starter det bare med, at jeg vil gerne tjene en masse penge. Nå, hvad vil du så bruge dine penge til? Altså, alle de der ting, hvor du bliver nødt til simpelthen at blive ved med at udfolde snakken. Og det tager jo mange ture, fordi de har aldrig prøvet det før. Så de starter med at gå deres vej. Og så kommer de igen, og så har de tænkt lidt over det. Og det er jo en proces, den kan tage rigtig lang tid. Og mange af dem har jo et dårligt liv. Altså, man ryger sig ikke skæv hele tiden, eller tager, hvad hedder det, lattergas hele tiden, hvis man har et godt liv. Det behøver man ikke. Så kan man nøjes med en gang imellem som maksimum, ikke? Og det er jo det. Altså, hvis man vil noget med de her, så bliver man nødt til at bruge sin tid på at snakke med dem om, hvad er det, de vil. Og vi har jo haft en diskussion. Nogle af de unge, der står på de her pladser, det er jo også unge over 18 år, hvor man må sige, at hvad kunne I tænke jer at lave, der kunne få jeres tid til at gå bedre, end at stå her og kigge ud i luften? Og det er jo også nogle snakker med dem. Og der viser det sig jo tit, når de så står og snakker med dem om, jamen, hvis I laver en forening, så kan I lave en klub. Så siger de tit, jamen, hvem, og så skal der bare være fem mand, der er ansvarlige for dem. Ej, det er der ingen, der vil være. Hvorfor vil ikke være ansvarlige for dem? Fordi de stoler i virkeligheden ikke på hinanden. Altså, de vil gerne have, hvis de skal have en klub, så skal vi være ansvarlige for dem. De siger, ah, i år 18, ikke? Det kommer ikke til at ske. Altså, så må I selv være ansvarlige for den. Og det vil de i virkeligheden ikke. Så der sætter vi pludselig. Der rammer vi pludselig noget, der gør lidt ondt for det hele deres broderskab og deres fællesskab og alt det, jeg snakker om. Det falder til jorden, når de ikke kan finde fem mand til at stå for det her arrangement.
Lad os lige prøve at blive ved den, fordi for mig, når du fortæller den historie, så lyder det jo som om, at der er en efterspørgsel på voksne, altså er der voksne til stede? Det kan godt være, at de har store macho-ting kørende, men i virkeligheden efterspørger de voksne.
I virkeligheden efterspørger de nogen, der kan hjælpe dem, altså til at forstå, hvordan gebærder jeg mig i det her samfund. Martha Nussbaum og hvad hedder han, det kommer jeg lige om lidt, snakker om capability, eller samfundsmæssig formåen, vil jeg oversætte det til. Og de har meget lille samfundsmæssig formåen, de har meget lille forståelse af, hvad kræver det egentlig at bo i det her samfund. De fleste af os vil gerne have anerkendelse, de færreste vil egentlig gerne have frygt. Så når de står der, og det eneste, de står tilbage med, det er frygt, så er det jo fordi, at de aldrig har fundet ud af vejen til at få anerkendelsen. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke ønsker den. Det er bare, fordi den ikke, vejen for dem findes ikke.
Så lad os nu sige, at du har identificeret det her felt i dit boligsociale arbejde, det som vi har snakket om her, ikke? Og i virkeligheden også en måde at arbejde med dem på.
Ja.
Hvad gør du så, når du skal bemande dit team, og du skal lave din boligsociale helhedsplan, og du skal få defineret de her temaer? Sådan, hvordan får du operationaliseret det?
Jamen, der er jo to grupper i det her. Der er dem over 18 og dem under 18. Dem over 18, dem må vi antage er en gruppe af voksne, som har et vist ansvar for eget liv. Dem under 18, der er det vigtigt for mig i den her indsats, at jeg har nogen, der har lyst til at gå hjem og snakke med deres forældre. Der tør bare på og sige, goddag, vi kommer fra det boligsociale indsats. Det gør vi faktisk også over for de ældre. Altså over for voksne, ikke ældre.
Dem over 18.
Dem over 18. Det gør vi faktisk også over for dem over 18 og gå hjem til folk og sige, ved I hvad, når I gør sådan der, det er faktisk ikke i orden. Det er en overtrædelse af husordenen. Vi har nogle regler. Og bare det at begynde at diskutere regler, og at det man selv ejer det, og når man sviner en bagtrappe, så er det en selv, der betaler for oprydningen. Det er jo nogle diskussioner, som de aldrig har haft. I Askerød lavede vi et arrangement, hvor vi sad sammen med knægtene, og så sagde vi, hvad koster det egentlig, når I hærger? Og der gik vi fra at have en hærværkskonto, nu det efter hukommelsen, på ca. 1,2 millioner, ned til 100.000. Fordi det rent faktisk viste sig, at de havde da ikke forstået nogensinde, at det var dem selv, der betalte. Eller det var det heller ikke, det var deres forældre. Ikke? Vi havde også en anden diskussion med dem, som handlede om sort arbejde, hvor de brugte lang tid på at forklare os, at de var skidesmarte, fordi de arbejdede sort. Og vi brugte lang tid på at forklare dem, at de havde hverken pension i det sorte arbejde, de havde ikke noget ferie, de havde ikke dit og dat. Og det viste sig jo rent faktisk, da vi kunne lave tallene for dem, at de tjente betydeligt mindre end dem, der arbejdede hvidt. Og det var jo voldsomt spændende.
Så det er samfundsuddannelse på en eller anden måde?
Det er helt grundlæggende nede i samfundsuddannelse, og det, der er en del af problemet her, det er jo, at nogle af de her børn og unge, dem kender vi jo fra meget, meget tidligt af. Vi ved jo, det er dem, der ikke kommer i skole. De har tidlig fravær i skolen. Vi har en del, som ikke taler godt nok dansk, når de starter i skolen, til at kunne følge med i skolen. det gør altså skolelivet rigtig, rigtig svært. Så vi ved jo egentlig godt, hvem det er. Vi ved jo også, at noget af det her handler om, at vi har lejligheder, hvor at mor har mange børn. Altså det, som det er, det er, hvad det værre vil. Og det gør nogle gange, at man kan gemme, at hvad det egentlig er, de her børn laver. Ud af øje, ud af sind. Lidt i den der tankegang. Og der gør vi det, at vi simpelthen tager hjem til dem og siger, ved du hvad, dit barn har deltaget i sådan og sådan. Og så sker der tit det, at nu kan det være, at vi skal gå nedenunder.
Ja. Så går I simpelthen helt hjem til de unges familie?
Så går vi hjem
familie.
Til forældrene, når vi ved, hvem de er. Og siger til dem, goddag, vi kommer fra det boligsociale. Jeres barn har deltaget i sådan og sådan. Og så siger de som udregel, det kan jeg ikke forestille mig. Og så siger vi, og kan I bevise det? Er
skal
også
vi
en
gå
meget,
over i parken?
Det ja. Kan vi godt.
Så spørger de jer, om I kan bevise det?
Og vi kan bevise det, og så siger vi, det behøver vi sådan set ikke. Vi er ikke politiet. Hvis vi var politiet, havde I et helt andet problem. Vi vil faktisk bare gerne snakke med jer om det her. Og efterhånden, som samtalen rykker sig lidt, så viser det sig jo, at der nok er noget om det, vi snakker om. Og det gør i hvert fald, at forældrene bliver opmærksom på, at der er en problemstilling.
Så hvis nu man skal skære helt ind til benet, kan man sige sådan, at det boligsociale arbejde kan træde over den der dørtærskel ind i hjemmene, ind i familierne, og have en anden slags samtale, end eventuelt måske en kommunal sagsbehandler
kan? Vi er jo ikke en myndighed. Altså, nogle af vores familier har også et fejlbillede af, hvor hurtigt man for eksempel bliver tvangsfjernet. Det kræver rigtig meget, og der er ikke nogen sagsbehandler, der sætter sig ned og siger, jeg vil være sagsbehandler, jeg vil gerne tvangsfjerne 500 børn. Altså, det sker jo ikke. Men nogle af vores familier har i hvert fald en frygt for, hvad kan der ske. Så det vi kan, det er, at vi kan gå ind og så sige, at vi tager det her som dialog. Men vi har jo også et andet redskab i boligorganisationerne. Vi har jo faktisk det redskab, som er stærkere end noget andet redskab. Vi kan sætte en hel familie ud.
Hvad skal der til, for at I kan gøre det?
Det skal der rigtig meget til. Men i virkeligheden skal der jo et vist antal overtrædelser af husordenen. For eksempel, hvis man får en henstilling igen og igen, og stadig ikke kan finde ud af at overholde husordenen, stadigvæk sviner det hele til, eller larmer om natten, eller hærger dørene, eller gør noget andet, jamen så ender man jo med at blive sat ud. Og der har vi jo fat i noget, som ingen andre myndigheder har fat i, nemlig folks bolig. Og altså, ikke bare børnenes bolig, deres forældres bolig.
Ja, så det får konsekvenser for hele familien, hvis de unge de laver noget.
Konsekvenser for en hel familie, at de unge ikke kan finde ud af at følge reglerne i boligområdet. Og der kan man sige, at det er jo aldrig et ønske at sætte nogen som helst ud. Men det er delt med et ønske at fortælle familien, det er en af konsekvenserne. At mor og far bliver bevidste om, at jamen, hvis vi ikke får styr på det her, så risikerer vi ikke at kunne blive boende her. Og rigtig mange er jo glade for deres bolig. Altså, så er vi tilbage til det med betydningen af et hjem. Mm. Betydningen af et hjem, det er jo ikke noget. Altså, man kan jo ikke bare tage sin lille familie og flytte den fra sted A til sted B, og så har man et nyt hjem. Det tager tid at bygge op i miljøet. Det tager tid at bygge venskaber, relationer, kendskab til nærområdet, glæden ved, at jeg kom hjem og åbner døren, ikke? Altså, står en og venter, eller hvad der nu gør.
Vi berører noget her, Bo, som jo er politisk højspændt lige nu, ikke? Det er, altså retorikken omkring de udsatte områder, det er, at hvis folk ikke opfører sig ordentligt, så smid dem ud. Bare for et par måneder siden, så havde vi jo den store Motalavej-sag, ikke? Som jo også er et område, du kender og har arbejdet i, hvor forskellige politikere var nede og sige det samme. Og jeg tror endda også, at beboerformanden også sagde sådan.
Ja.
Så der er en hård retorik omkring det her.
Men det er jo ikke det handler om. Det her handler om faktisk, altså en ting er at stå og sige det på her. Vi kan stå og sige her, vi synes, alle dem, der laver kriminalitet her, skal ud. Noget andet er, at det vi gør i det boligsociale, det er, at vi går ud til forældrene og siger, ved I hvad, der er en risiko for, hvis I ikke får styr på det her, at I ryger ud. Vi vil gerne hjælpe jer. Vi vil gerne diskutere med jer, hvordan kan vi gøre? Hvad er det, der mangler i det her, for at det ikke sker? Men så bliver vi nødt til at være åbne i en dialog omkring det her og finde ud af, hvad skal der ske? Og så kan der ske det, vi skriver en underretning, der kan ske mange andre ting. Altså, vi får de sociale myndigheder ind. Det er jo også en dialog, vi har med nogle af forældrene. Har du brug for noget, som vi ikke kan tilbyde? Altså, vi kan tilbyde en god snak, det er fint nok. Men vi kan ikke tilbyde et længere familiebehandlingsforløb, for eksempel. Det er kommunen eller nogen andre. Og så kan man hjælpe til det, eller på anden vis sige, hvordan kan vi samarbejde omkring, at jeres knægt ikke skal ende i det her? Fordi der er heller ikke nogen forældre, der har en drøm, at deres børn bliver kriminelle. Der er jo ikke nogen forældre, der ønsker, at deres børn skal have misbrug eller noget som helst andet. Men det kan godt være, at de er i en situation, hvor de egentlig godt ved det, men de vælger at lukke øjnene, for de ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Og det er jo i virkeligheden mange gange den situation, vi står i. Det er jo forældre, der i virkeligheden er så afmægtige, at de siger, jeg har selvfølgelig en drøm om, at min søn bliver læge, eller hvad ved jeg. Men nu står han og sælger hash nede på det lokale gadehjørne. Selv den ringeste forældre kan se afstanden mellem hash og læge, ikke? Og også perspektivet i det. Og derfor så handler det om den der diskussion, jamen, hvad er det egentlig, I drømmer om? Og uanset om det er en etnisk dansk familie eller en anden etnisk familie, der er jo ikke nogen, der har en drøm om, at deres børn skal have et dårligt liv. Altså alle forældre har vitterlig en drøm om, at børnene får det bedste. Men det kræver jo, at de kommer i en situation, hvor der ikke igen bare bliver talt om dem, men talt med dem. Fordi når vi ser de her politikere, så står de jo alle sammen og taler om. Der er ikke én, der taler med. Når vi sidder med forældrene, så taler vi faktisk med dem. Og så om, hvilke drømme der er. Og hvordan vi når derhen til. Og også nogle gange om, at det ikke er muligt. Og det kan jo være svært. Altså det kan jo være svært for os alle sammen. Jeg har også haft drømme, som ikke blev til noget, ja. Så vidt jeg ved, aldrig været professionel fodboldspiller. Men sådan er det jo. Men bare det at få lov til at give udtryk for drømmen, arbejde lidt med, at den ikke bliver til noget, og så rykke det ned igen, og så sige, så drømmer jeg om noget andet. Det er jo også en proces, og den dialog har mange af vores forældre ikke med nogen som helst. Og det er jo egentlig der, hvor det boligsociale kommer ind og siger goddag.
Vi skal finde ud af, hvad de unge drømmer om, siger Bo Mouritzen, og så skal vi justere deres forestillinger om, hvad de kan og hvad samfundet er. For eksempel, at det kan være en god idé, også økonomisk, at arbejde hvidt i stedet for sort, fordi der følger en række goder med. De fleste unge i de socialt udsatte områder leder efter en vej ind i samfundet og drømmer bare om at leve et liv som alle andre. Sådan siger Bo Mouritzen. Sådan siger Samer Sasu, og det er præcis det samme, som ligger i Anders Glans genfortælling af folk og røvere i Kardemomme by. De unge i de socialt udsatte områder er ligesom Kasper, Jesper og Jonathan, siger Anders Glan. De står uden for samfundet, og der er en masse, de skal lære for at kunne blive en del af det. Det meste arbejde må de unge gøre selv, og det er her, det boligsociale kan gøre en forskel. Til at træne dem og vise vejen, som de unge må gå. En vej med modstand, som Samer Sasu siger, fordi modstanden er redskab til, at den enkelte unge konfronteres med sig selv og lærer at reflektere over, hvad han, og nogle gange hun, er og vil. Det boligsociale arbejde med de unge kan ikke nå alle unge. Som Henning Winther fortalte med sin forebyggelsestrikant, er der en lille del af de unge, som havner i kriminalitet. Men gennem et par årtier har det boligsociale arbejde i de socialt udsatte områder opnået en forståelse og en ekspertise i arbejdet med de unge, som jeg godt kan være bekymret over forsvinder, når nu det boligsociale arbejde beskæres med 100 millioner. En beskæring, som næsten er en halvering. Serien Den Ekstra Indsats er skrevet til retlagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Serien er produceret af Bylyd og udviklet i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling. En særlig tak skal også lyde til Henning Winther, Kongehuset og Sony for lån af Kongehusets sang, Kongen af Kvarteret. Redaktionel sparring, Ane Skak, Birgitte Messanti, Philip Sarko Kuipers og Jesper Dam Olsen. Lydmix, Maiken Wiebebauer.